Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram Mülkər Akif qızı bu xəbərlərdən. Venesiya komissiyasının bu ay keçiriləcək sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ daxil edilib. Ötən ilin avqustunda Yasama rayonundakı uçan binanın ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərlə dövlət məmurları arasında mübahisə yaranıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Venesiya komissiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. Komissiyanın 75-ci sessiyası iyunun 13-14-də keçiriləcək. Məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Sessiyada əvvəlcə Venesiya komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycandan prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələsgərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak eləyəcəklər. Venesiya komissiyasının iclasında Ermənistanın da sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ötən ilin avqustunda Yasamal rayonundakı uçan 15 mərtəbəli binanın ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərlə İcra Hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları arasında mübahisə yaranıb. Nazirlər Kabinetinin bu ilki qərarına əsasən uçan binanın ətrafındakı 2 bina qəza vəziyyətində hesab olunur. Sərəncama görə binalardan birinin sakinləri tamamilə köçürülməli və bina sökülərək yerində yeni 17 mərtəbəli bina tikilməlidir. Digər binada isə bərpa işləri aparılmalıdır. Sökülməsi nəzərdə tutulan binada yaşayan 31 ailə köçürülmələrinə etiraz edirlər. Onlar binada çatların yaranması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Sakinlər həmçinin yeni bina tikiləcəyi halda mənzillərinin təmiri üçün nəzərdə tutulan pulun onların özlərinə verilməsini tələb edirlər. Yasamal rayon icra başçısının müavini rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Səməd İslamov isə deyir ki, təmirin səviyyəsindən asılı olmayaraq hər ailəyə eyni məbləğ ayrılıb və bu pul tikinti işi aparan şirkətə veriləcək.
Hər bir tikiləcək ev üçün və sahib 400 manat nəzərdə tutulub, yəni ilkin deməli tikintisi üçün bugünkü günə təmirsiz, bəli, hər kvadrat metrinə və 300 manat da təmiri üçün nəzərdə tutulub. İndi vətəndaşlar əgər, yəni bu bugünün yəni təyin olunmuş qiymətləri və bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, yəni artıq təkliflər var ki, tikinti təşkilatları deyir ki, materialların bağlaşması ilə əlaqədar yəni müəyyən problemlər yaranır. O müddətə artıq ki bina hazır olacaq müddətdə ola bilsin ki bu təmir üçün ayrılan vəsait artırılsın. Materialların artırılması, bahalaşması ilə əlaqədar.
Səməd İslamov deyir ki, sakinlərin bütün tələblərini nəzərə almaq mümkün deyil və onlara bu binadan köçmələri üçün ən çoxu bir ay vaxt veriləcək. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Məhkəməsini ittiham edib. Deyib ki, Məhkəmə Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlilin işinin araşdırılması zamanı köbud manipulyasiyalara yol verib. Təşkilatın sənədində deyilir ki, beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də Aqil Xəlili nüfuzdan salmağa çalışır. Bıçaqlanma hadisəsini əxlaqsızlıq kimi təqdim edir. Təşkilat bildirir ki, onlar işin bu yola saxtalaşdırılmasını qətiyyətlə pisləyirlər. İyunun 5-də Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strikalinin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Jurnalist Aqil Xəlil martın 13-də ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu jurnalistin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərin təzyiqinə məruz qaldığını deyir. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün keçirilən qurultayında partiya sədri deputat Qüdrət Həsənquliyevin prezidentliyə namizəd olması haqqında qərar qəbul olunub. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 6-cı partiyadır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb və rəsmi Moskvanın köməyini təklif edib. Bugün Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunda Medvedev deyib ki, Amerikanın iri maliyyə korporasiyaları üzərlərinə daşıya biləcəklərindən daha artıq məsuliyyət götürüblər. Medvedev deyib ki, Moskva geniş ehtiyatları sayəsində problemin həllinə kömək etməyə hazırdır. Və sonda Avstriya və İsveçrənin futbol futbol meydanlarında 16 yığmanın iştirakı ilə Avropa çempionatı artıq başlayıb. Futbol sevərlər bugün A qrupunun ilk oyunlarını izləyəcəklər. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da meydan sahibi İsveçrə Çexiya millisi ilə qarşılaşacaq. Türkiyə-Portuqaliya oyunu isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 12-15 dəqiqə qalmış başlayacaq. Qitə çempionu isə iyunun 29-unda məlum olacaq. Hələlik bu titul Yunanistana məxsusdur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Panorama Sesçi 2008 verilişidir. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu həftə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəxil olan bir neçə hadisə baş verdi. Parlament seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbullədi. Bundan bir gün qabaqsa bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçkiyə gedib-getməmək tərəddüdlərinə son qoydu və seçkini boykot eləməklə bağlı son qərarını açıqladı. Elə bu dəfəki verilişimizdə də həftə ərzində baş verən bu əsas məsələlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan eyni adlı qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Həsən bəy, xoş gəlmisiniz. Nardar bəy, xoş gəlmisiniz. Mənim ilk sualım Həsən bəy sizədir. Yəni bir qədər seçki ilə bağlı bütün o tərəddüdlərə son qoyuldumu tam?
Azadlıq bloku mövqeyində israrlıdır. Bilirsiniz ki, blokun sədrlər şurası artıq 2008-ci il oktyabr ayının 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etmə haqqında qərar qəbul ediblər. Bu qərar bir günün qərarı deyil, təbii ki.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Yəni sizin digər müxalif həmkarlarınız, müxalifət partiyaları bir qədər hələ gözləyirlər, yəni hələ qərar verməyiblər. Yəni müəyyən tərəddüdlər var. Bəziləri deyir ki, biz boykotu müdafiə edirik, bəziləri hələ heç bir məsələ ilə bağlı yəni açıqlama vermirlər. Biraz gözləmək olardımı, yoxsa artıq tamamı vaxtı idi?
Mən bilirəm nəyə işarə edirsiniz ki, biz tutaq seçki məcəlləsi müzakirə edilməmişdən 1-2 gün qabaq sədrlər şurası belə bir qərar vermişdi. Yəni bu müzakirələr başlamamışdan qabaq həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin çıxışlarında, həm prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Meytiyevin, eyni zamanda Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərovun çıxışlarında bir mənalı şəkildə bildirilmişdi ki, paritetdən söhbət gələ bilməz. Biz seçki məcəlləsində yalnız texniki dəyişikliklər eləyəcəyik. Ona görə də biz gözləmədik ki, yəni ki, Milli Məclisdə bu qanunun qəbul edim. Ona görə bir gün qabaq artıq sədrlər şurası öz qərarını verdi.
Belə bir şeydim. Bax o bir gün qabağa qədər nəsə yəqin ki, bir gözləntiniz var idi ki, ola bilər.
Təbii ki, bizim müəyyən gözləntilərimiz var idi. Çünki Venesiya komissiyasının təmsilçiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər ki, Azərbaycan müxalifətinin təkliflərini biz Milli Məclisə təqdim etdiyimiz qanun layihəsində əlavə dəyişikliklərdə nəzərə almışıq və onlar bəyan edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarıyla danışıqlarda həmin təkliflərin nəzərə alınmasına söz verilibdir. Təəssüflər olsun ki, Venesiya komissiyasının da təklifləri nəzərə alınmadı.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Nadar bəy, siz hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni Yeni adlı bir qəzetin əməkdaşısınız, siyasi yazarsınız, sonra parlament müxbirisiniz, yəni bu dəyişikliklər, qanuna dəyişikliklər, qəbullar bunlardan yəqin ki, yaxşı xəbərdarsınız. Mən sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Azadlıq blokunun boykot qərarını siz necə qarşıladınız? Yəni
ümumiyyətlə boykot məsələsi Azərbaycan üçün yeni məsələ deyil. Yəni adətən biz bütün seçki ərəfəsində bu məsələnin müxalifət tərəfindən gündəmə gətirildiyini bilirik. Bundan əlavə tövlükdə müxalifət seçkiləri boykot etmir. Bir neçə partiyanın seçkilərdə iştirak etməməsi bütövlükdə Azərbaycan müxalifətinin seçkilərdə boykotu demək deyil. Üstəlik prezident seçkilərində ötən seçkilərdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti hansı ki indi daha çox boykot qərarı verən Azadlıq bloku seçkilərdə daha zəifləmiş formada gedir. Konkret onların bu tələblərini də
nəyi nəzərdə tutursunuz daha zəifləmiş formada gedir? Qısaca
sosial bazaları çox daha çox zəifləyir. Bir neçə il ərzində son dövrdə Azərbaycan xeyli inkişaf edib, neft gəlirləri hesabına sürətli inkişaf baş verməkdədir. İnfrastruktur yenəşir, yeni iş yerləri açılır. İşsizlik, yoxsulluq azaldıqca narazı təbəqədə azalır, sayılır və bu baxımdan da müxalifətin də hardasa narazıları o vaxt özlərinə cəlb edə bilirdi. Ancaq yəni bu proses baş verdikcə istər-istəməz bu təbii prosesdir. Müxalifətin də dayaqları zəifləmiş olur. Digər tərəfdən o seçki məcəlləsinə toxunuldu. Yəni əslində seçki məcəlləsinə dəyişikliklər beynəlxalq təşkilatdan konkret isə Venesiya komissiyası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində edilib bu dəyişikliklər. edilmişler. En esas olan mesele ki, Azerbaycan hükümeti bu məcəlləyə həm sərbəst toplaşatma azadlığını, həm də ki, seçim məcəlləsinin dəyişikliyi əlavə yenicən edilməsi təşəbbüsüyle çıxış edib. Bu da ki, gənc bir müstəqil dövlət olarak Azerbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesində demokratik dəyərlərin daha da dərinləşməsi baxımından önəmlidir.
Amma bir şey deyim, Nardar bəy, yəni Venesiya komissiyasıdır, digər ATƏT-in müxtəlif o təsisatlarıdır. Onlar yəni bildirirlər ki, biz ümumiyyətlə seçki dəyişikliklərdir, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərlə tanış deyilik və hətta onlar fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycan parlamentində deputatlara bildirilir ki, bu Venesiya komissiyasıyla razılaşdırılıb, onların rəyi nəzərə alınıb və onlar razıdırlar. Kimi fikirlərlə də razı deyilik. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Konkret sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun əlavələr və dəyişikliklər gəlincə, yəni bu fərqli konkret fakt deyil. 2007-ci il dekabr ayında Venesiya komissiyasının plenar sessiyasında bu məsələ müsbət rəy verilib. Əcəb qərar belə olub ki, əgər bu formada layihə qəbul olunarsa, Avropa standartlarına cavab verəcək. Həmin qeyd etdiyim qurumların nümayəndələri demir ki, bizim tövsiyələrimiz nəzərə alınmayıb. Deyir, sadəcə biz tanış deyilik hansı qanun qəbul olunub. Hələ bu qəbul olunmuş qanun tərcümə olunur. Yəni bundan sonra biz deyə biləcəyik ki, bizim hansı tövsiyələrimiz nəzərə alınıb, hansı yox.
Mən bir şey deyim, yəni bir boykot məsələsində, yəni sizin o fikriniz belədir ki, ümumiyyətlə azadlı blokunun boykota getməsi, yəni artıq bəri başdan uduzmağının görməyin nəticəsidir.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Həsən bəy, razısınızmı yəni bax bu zəiflikdən boykot qərarını qəbul etməyə? Mən
təəssüf edirəm ki, Nadar bəy belə bir fikirləri sürdü ki, artıq müxalifətin, o cümlədən azadlıq blokunun sosial bazası tükənibdir. Son vaxt ölkədə infrastrukturun dəyişdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması sayəsində müxalifətin sosial bazası daralıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı son vaxtlar belə bir bəyanatla çıxış edir ki, biz 600 mindən çox iş yerləri açılmış. Mənə elə gəlir ki, Nadar bəy bir qəzetin siyasi icmalçısıdır və Bakı şəhərində yaşayır və Bakı şəhərində gəzir hər yeri. Bu iş yerləri açılıbsa, niyə Bakı şəhərində qul bazarlarını ləğv eləmir sizin hakimiyyət? Əgər bu iş yerləri açılıbsa, bəs bu insanlar niyə küçələrə çıxıb iş yerləri axtarırlar? Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası daralmayıbdı. Əksinə
Həsən bəy, bir şey deyim.
Xalqın içərisində gedin, görün xalq bu hakimiyyət haqqında nələr danışırlar.
Bəy, bir məsələni deyim. Bax, buyurun. Deyirsiniz sosial dayaqlar əslində azalmayıb, yəni razı deyirsiniz sizin oponentin dediklərini. Amma belə deyək, siz boykotu seçməklə həmin o sosial bazanı narazı salmırsınızmı? Yəni onları məyus eləmirsinizmi?
Bilirsiniz, burada mən sizin fikirlərinizlə müəyyən mənada razıyam. Xalq yadınızdadırsa 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsinə səs verdi və reallaşa bilmədi məsələ. Yenə seçki saxtalar. 2005-ci ildə nə qərtə seçki saxtalaşdırıldısa da, nə qərtə seçicilərə divan tutuldusa, Azərbaycan müxalifəti divara sıxıldısa, yadınızdadırsa, azadlıq bloku hələ hakimiyyətin özünün etiraf elədiyi kimi, özünün azadlıq blokuna yazdığı protokollarla, öz protokollarla səsləri 300 min səs yazılmışdı. Nə qərtə seçkiləri saxtalaşdırılarsa, özləri Azərbaycan müxalifətinin 9 nümayəndəsinin parlamentə keçmək haqqında artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı var idi. 52 nəfərin protokolları əllərdə idi ki, yəni 100%-li protokollar əllərdə idi ki, bilirsiniz ki, bunlar parlamentə mandat alıblar. Çox təəssüflər olsun ki, həmin adamların qanun hüququnu tanımadılar. Buna görə Azərbaycan müxalifətdə seçicilərin narazı salmaq istəmir. Xalq deyir ki, biz çıxıb sizə səs veririk və bu səsin heç bir nəticəsi olmur. Ona görə narazılıq salmaqdan söhbət gedə bilməz.
Nardar bəy, sizin Həsən bəyin dediklərinə münasibətiniz varmı, yoxsa digər bir suala keçmək istəyirdim?
Əlbəttə mən Həsən bəyin dediyi fikirlərlə razılaşa bilmərəm tamamilə. Bu problemlər var, bunu heç kim istisna etmir. Ancaq problemlər bir gün içində həll etmək olmur. Azərbaycan dövləti, hakimiyyət tədricən bu məsələləri həll etməkdədir.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radyosunda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Bəradər bəy, bu hakimiyyət əgər sosial bazası belə güclüdürsə də, xeyli iş yerləri açıb və dövlət başçısının da dediyi kimi analoqu olmayan iqtisadi inkişaf var Azərbaycanda, niyə çəkinirsiniz Azərbaycan müxalifətinə şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməyə yer verməyə? Nə olur ki, yəni ki, heç kimin tanımadığı ruğənlilərə azadlıq meydanda yer verilir, nəlim, bulvarın müxtəlif yerlərində yer verilir, onlar onda xalqın əmin amanlığına heç bir zərər gəlmir. Azərbaycan müxalifəti 50 nəfərlik piket keçirəndə o saçlar deməli şəhərdə nəqliyyat dayanır, camaatın narazılığına səbəb olur. Əgər bu inkişaf varsa icazə verin biz xalqa müraciət eləyək. Zəhmət olmasa yer ayrılsın o mərkəzi meydanlarda. Yəni biz gedək piketlərimizi mitqlərim deyək. Bilirsiniz analoq olmayan bilirsiniz nədir Azərbaycanda? Dünyanın heç bir yerində, narazı qüvvə, mən tutaq ki, ekologiya nazirliyinin fəaliyyətindən narazıyam və bu gün Bakı şəhərində bilirsiniz ki, neçə illər əklər ağaclara divan tutulur, Bakının yaşıllığı məhv olur. Mən ekologiya nazirliyinin qabağında piket keçirmək istəyirəm və bu məsələ etirazımı bildirmək istəyirəm. Nə tər olur ki, ekologiya nazirliyinin qabağında piketə Hacı Bala mən deyir, gedin Bibi Heybət stadionunda, Sıraxanında, yadda ki, 8-ci kilometrində az neft yağ zavodunun həyətində keçirin. Bu dünyanın harasında olur ki, mən predmet üzrə keçirmək istəyirəm də, konkret mən bir təşkilatdan narazılığımı bildirmək istəyirəm. Bu nə tər olur ki, Azərbaycanda belə baş verir.
Nardar bəy, sizin münasibətiniz yəni Həsən bəy deyir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla şəhərin mərkəzində istənilən meydanda aksiya keçirmək mümkün deyil. İcazə verilmir. Yəni münasibətiniz necədir? Niyə?
Yəni sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişikliklər yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni beynəlxalq təcrübədən götürülüb. Avropa ölkələrində də məs şəhərin mərkəzində icazə verilmir. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün.
Hansı Avropa dövlətində şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirilməsinə icazə verilir?
Bu elə Avropalıların özləri deyir. Sadəcə mən konkret bir faktı deyirəm. Keçən parlament seçkilərində ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Arins. O da konkret Almaniya nümayəndəsi. Gedib bizim ölkəmizdə belə bir hal yoxdur. Əhalinin daha çox sıx olduğu nəqliyyatın sıx olduğu yerdir. Yəni konkret bir fakt dedim. Digər tərəfdən müxalifətə nəyə görə? Yəni bu arzular reallaşmır. Ən birinci sona görə ki, müxalifət bu məsələyə özü şərait yaradıb. Etimadsız gözlər. Dəfələr olub ki, siz 2005-ci ilin seçkiləri zamanı təcrübənin hamı şahidi oldu ki, normal icazə verir, siz qələbə kinotetinin qarşısında mitinq keçirdiniz. Amma sonradan o mitinqi başqa istiqamətə yönəltmək istədiniz. Konqres partiyanın sədrinin çağırışı ilə. Belə olan halda təbii ki, beynəlxalq hüquqda da bu var ki, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən hallarda məhdudlaşdırıla bilər.
Hansı hallarda?
Konkret iqtisaşa cəlb etmə, milli təhlükəsizliyə və digər hallara.
Bizim mitinglərdə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hansı
2005-ci ildə, 2005-ci ildə hər həftənin şənbə günü, şənbə ya bazar günləri qələbə kinotetinin qarşısında müxalifət mitinglər keçirir və burada heç bir qadağa yox idi. Sadəcə bir neçə və bu mitinglər uğursuzluğa sonra mitingdən mitingə azalırdı iştirakçılar və bundan sonra da şəhərin mərkəzinə idealidir. Nərimanov metrosunun yanında və digər yerlərdə tələblər gəlir. Belə olan halda bu iqtisaşa və qarşı durmaya meylli olduğu üçün belə halların qarşısı alındı. Konkret bir heybətməz meydanına gəlincə isə, yəni bu qanunda yəni bütün beynəlxalq hüquqda və Avropa ölkələrinin təcrübəsində də var. Yəni bu xəbərdarlıq və icazə sistemi mövcuddur. Sizin üçün nə fərqi var ki, harda keçirdiniz? Siz sözünüzü deməlisiniz. Və bu həmin yerə də insanlar gəlir, sözünüzü deyir. Bu da problem yoxdur. Mən heç bir problem görmürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama Sesçi 2008 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram. Maarif Singizoğlu. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovdur. Bakı sakinləri ilə mən sorğu keçirmişəm. Orada parlamentdə seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşmaya və o cümlədən azadlıq blokunun seçkinin boykot məsələsinə onların münasibətlərini öyrənmişəm. Mən istəyirdim, bax, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Soruşmaq istəyirdim, bax, bu seçki məcəlləsi parlamentdə müzakirə olundu, sərbəst toplaşma, sonra da azadlıq blokuna daxil olan partiyalar dedilər ki, biz seçkini boykot edirik. Necədir, bax, bunlara münasibətiniz?
Vallahi izləmirəm.
Düz addım attılarmı?
Vallahi yəqin onlar da baxdı, gördü, yesin, ola bilmirlər. Buna görə də boykot elədilər də.
İndi oktyabrın 15-də seçkidir, prezident seçkisidir. İndi səs vermə getməyəcəksinizmi?
Yox, getməyəcəm.
İndi desən getmirsiniz, yox seçki getməm.
Biz də dəfə getmişəm 92-ci ildə.
Vallahi hər halda bu millətə görə yaxşı olar da. Yəni xeyrinə olar, mənə elə gəlir ki. Pis münasibətimiz yoxdur.
Bəs bir qrup partiya bu müzakirələrdən sonra boykot qərarını qəbul elədi, seçkini boykot qərarını. Buna münasibətiniz necədir?
Vallahi mən nə deyim? Nə indiyənə qədər hələ mən seçkiyə bir dəfə nə mənim ailəm, nə uşağım, nə özüm getməmişəm. Bəlkə indən sonra sonra gedik.
Prezident seçilənebilirsiniz mi ne kadar kalıp? Ne vaxtı?
Ben bunu oktyabrda.
Bu seçkinle bağlı bir sıra değişiklikler oldu. Məcəlliyə, sonra serbest toplaşmaya. Eşitdiniz mi bunları?
Çok güzel. Seçkiye değişikliği oldu. Çok ayladı.
Bəs bu bazı partiyalar boykot kararı seçtiler ki, gelmeyecek seçkiye. Bu adımı necə qiymətləndirirsiniz?
Ben müxalifət aidiyyatım yoktur. Ne bileyim, özler bile.
Necə hesab bilirsiniz? Yani bak, o değişiklikler sizi qani elədi mi bir seçkisi kimi, bir vətəndaş kimi?
Azərbaycanda seçkinin demokratik şəffaf keçməsi üçün alternativ seçki komissiyası olmalıdır. Seçkidə iştirak edən bütün partiyaların nümayəndələri proporsional surətdə seçki komissiyasında oturmalıdır. Yalnız bu yolla seçki bülletenleri sayılmasında saxtakardan karşısına alın.
İndi sizə bir şey deyim. Bir də bir grup partiler boykot elədilər artık. Qərar kabul elədilər. Düz mü elədilər onlar?
Eğer özlerine hörmət eləyən adamlarsa düz elədilər. Ne için 7-8 il dalva-dal namiz etdiğini ver öz əvvəlcədən bilginən ki, sən seçilməyəcəksən. Adam özünü hörmət etmək bacarmalıdır. Hər ildə meydana düş, nəticəsiz olmasa. Onlar əvvəlcədən bilirlər ki, bunlar səs almayacaq.
Gedəcəksiniz mi səs verməyə?
Xeyr, getməyəcəm.
Seçki ilə bağlı bəzi qanunlara dəyişikliklər falanlar oldu. İzlədiniz mi, bildiniz mi, nə idi?
Eşitməmişəm mən. Deyə bilmərəm də.
Bəs bu bir qrup partiya dedilər ki, indidən biz seçkini boykot eləyirik, getmirik, azadlıq bloklayırıq. Buna münasibətiniz necədir?
Onu düzgün eləmirlər. Getməliyik. Seçkiyə mütləq getməliyik.
Sorğunu dinlədiniz. Həsən bəy, mənim elə son bir qadın dedi ki, azadlıq bloku, ümumiyyətlə, boykota gedən partiyalar düz eləməyiblər, gərək gedirdilər. Bu qadını, bu seçicini nəyinə inandıra bilərsiniz ki, siz düz eləmişsiniz? Qısacanca, bayaq düzdür, bayaq əvvəl dediniz, amma sırf seçici sizə müraciət edir.
Təbii, yəni bu da seçici fikridir. İnandırmağın bir yolu var ki, Azərbaycan müxalifətinin üzünə televiziyalar, mətbuat asıq olmalıdır. Biz seçicilərimizə müraciət eləmək imkanı əldə eləməliyik. Biz sərbəst toplaşmaq azadlığını əldə eləməliyik. Biz meydanlara çıxmalıyıq və xalqla təmasda olmalıyıq. Biz bölgələrə getməliyik, xalqla görüşlərdə olmalıyıq. Niyə boykot edirik fikrini onlara əsaslandırmağı bacarmalıyıq və əsaslandırmalıyıq. Bax, bunlar da bizim üzümüzə bağlıdır. 2005-ci ildən sonra Azərbaycan müxalifətinin hansı liderini bir dəfə televiziya ekranlarında görübsüz? Mən dövlət televiziyası heç nəzərdə tutmuram. Onsa dövlət televiziyası Azərbaycan müxalifətinin üzünə həmişə bağlı olubdur. Seçkidən seçkiyə olubdur. İndi nəhayət ki, bu seçki məcəlləsində onu da Azərbaycan müxalifətinin üzünə bağladılar. Ümumiyyətlə, prezidentliyə namizədlərin üzünə bağladı. Niyə bizə bölgələrdə görüşlərə imkan verilmir? Niyə mən dövlət televiziyasına həsrət qalmalı məzim? Dövlət televiziyası mənim verdiyim vergilər hesabına maliyyələşir dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsi də mənim verdiyim vergi ilə formalaşır. Ona görə zəhmət çəkib icazə verməlidir.
Həsən bəy, bir şey deyim mən. Yəni bu bəlkə də televiziyadan kimsə olsaydı bu müzakirəni daha da genişləndirərdi.
Lap yaxşı olardı.
Nardar bəy, bir sualım var idi. Ümumiyyətlə, Nardar bəy mövqeyini bilmək istəyirəm. Nardar bəy, dəyişikliklərdə mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada bir, yəni depozitlərin ümumiyyətlə ləğv edilməsi, depozitin ümumiyyətlə ləğv edilməsi və imza toplama məsələsində də 45 mindən 40 minə endirilməsi. Ümumiyyətlə, münasibətiniz necədir? Bu müxalifətin xeyrinə olan bir şeydirmi?
Bu müzakirələr zamanı seçki məclisinə və dəyişikliklərdə, bəli, müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bu depozitlərin yüksək səviyyədə olmasına narazılıq bildirdilər. Və eyni zamanda müəyyən bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən partiya deputatlar da bu təşkilatlarda sözü ləğv olunsun. Və bu, mən hesab edirəm ki, müxalifətin xeyrinədir. Və 40 min məsələsinə gəlincə isə bu seçki müddətinin 75 günə endirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, əvvəlki qanuna görə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi və müəyyən məsələlər müddətdə artıq idi. Məhz 45 min imzanın azaldılması bu məqsədə xidmət edir. Mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Seçki komissiyaları ilə bağlı azadlıq blokunun boykot qərarında da bu məsələdə öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə, müxalifət adətən Avropa standartlarını, Avropa demokratiyasını önə gətirirlər. Ancaq bir fakt göstərə bilmirlər ki, hansısa Avropa dövlətində belə bir seçkilərin yalnız iqtidar və müxalifətdən ibarət olmasını göstərən bir fakt var. Bu, yəni Avropada belə bir standart yoxdur. Üstəlik Avropada dövlət qurumları və sırf mütəxəssislərdən ibarət müstəqil insanlar seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan dövləti də Avropa inteqrasiya edir, inkişaf edir və getdikcə məhz o dəyərlərə yaxınlaşır. Biz geriyə yox, irəliyə addım atmalıyıq. Konkret paritet məsələsinin qəbul olmasında səbəbləri var. Konkret bunu rəhbərlikdə, arqumentlərdə əsaslanır. Söhbət 2000-ci ildə seçki qanunvericiliyi ilə dəyişikliyin gedici. Bilirsiniz ki, o vaxtlar məhz müxalifətin arzu etdiyi məsələ nəzərə alınır. ancaq mərkəzi seçki komissiyası fəaliyyətini iflic vəziyyətə salmaq istəyirlər. Yəni ki, yəni seçkiyə aid olmayan bir məsələni mən dəqiq yadımda ki, bu bələdiyyə haqqında qanunla dəyişiklik, konkret dəyişiklik təklif etdilər və iddia edirlər ki, əgər bu təklif nəzərə alınmasa, biz seçki komissiyasında iştirak etməyəcəyik və bu səbəbdən də iqtidar seçki qanunvericini yenidən dəyişiklik etdi. Hansı ki, cəmi seçkilərin start verilməsi bir neçə gün qalırdı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bildi və müxalifəti bu adından geri çəkilməyə də çağırdı. Ancaq nəticəsi olmadığı üçün hakimiyyət bu addımı atdı və əsaslı da addımlar atdı. İnanmıram ki, nə vaxtsa ümumiyyətlə belə bir məsələyə qayıdılar.
Bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Nadar bəy ciddi cəhdlə depozitin ləğvini seçki məcəlləsinin, yəni uğuru kimi dəyərləndirdi.
Bunu müxalifətçilər dəstəkləndi.
Yox, hansı müxalifətçi mən deyə bilmərəm. Azərbaycan müxalifəti onu heç vaxt dəstəkləməyibdi. O 45 min imzanın 40 minə endirilməsi məsələsi. Mən şəxsən öz fikrimi demək istəyirdim. Mən istəyərdim ki, lap o imzaların yığılması 145 min olsun. Yəni Azərbaycan müxalifətində, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında o problem yoxdur. Yəni ki, 80 rayonda şöbəsi var. Elə şöbə üzvlərinin sayı imzalara kifayət edir. Yəni bizim o problemimiz yoxdur ki, yəni seçki imzaları depozit bilirsiniz nədir? Depozit bəri başdan depozitin ləğv edilməsi bir çox namizədlərin kənarlaşdırılması deməkdir. Əvvəl belə idi ki, depozit qoyurdu və bilirdi ki, qarant var. Yəni bunun imzaları saxta çıxarılsa da, buna müəyyən qarant var ki, depozit qoyub bunun qeydiyyatdan keçəcəkdir bu. Prezidentliyə namizəd kimi və ya da deputatlıqdan namizəd kimi. İndiki daha bu mürtəci geriyə bir addım atıldı. İndi bu İran modelinə oxşuyur. İranda da belədir ki, yəni ki, bəri başdan məlum olur ki, namizədlər kimlərdir. Digər namizədlər var, qeydə alınmır, yəni geri qaytarılır, özlərinə sərf edən adamları. Yəni bu da elədir ki, yəni ki kim bunlara sərf eləməyəcək ki, həmin adamları yəni kənarda qoyacaqlar. Məsələn bunu Nadar bəy gəncdir. 2000-ci ildə parlament seçkilərində mən deputatlığa namizəd olmuşam Suraxanı rayonundan. Mənim namizədliyim qeydə alınmamışdı və saxta imza vərəqələri çıxartmışlar özlərindən və mənim ailə üzvlərimin imzalarını mənə qarşı qoymuşlar. Həyat yoldaşımın övladlarımın imzasını. Bəs onların familiyası başqadır. Məndə Kərimov gedir, onlarda Kərimli gedir və yoldaşım Tağrəhimovadır. Sonra özləri etiraf elədi ki, nəyə görə səhvə yol vermişik. Mənim qonşularımı mənim üzümə qarşı qoymağa çalışırdılar ki, mənim qonşularımı göblər, mənim qonşularımın imzaları deyil, mənim bir blokda yaşayan insanları. Mən həmin addımlardı və həmin addı, məsələyə yaxınlaşmadı. Elə 2008-ci illərə həmin şeylər eləyəcəklər ki, bunlara sərf eləməyən namizədləri qeyd almayacaqlar. Saxta imzalar çıxardılar. Depozitin ləğvi ona xidmət eləyir. Çox fəxrlə deyirsiniz ki, 120 gündən 75 günə endirilməyi. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi tutaq gedib bu rayonlarda görüş keçirir. Bunu günə vuranda vəkilli, namizədin özü olmaqla bunu çatdırmaq qeyri-müşkül məsələdir.
Həsən bəy, buyurun. Ən çox dediyiniz demokratik ölkələrdə də var. Yəni bu təklif irəlisən yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri konkret faktlar da əsaslandırırlar. MDB ölkələrindən başlanmış Macaristan, Almaniya, Fransa, bizim yaxın qonşumuz Gürcüstan. Yəni bu göstərir buralar 45 gündən 90 gün müddətindədir. Kimsə öz təbliğatını aparmaz, sıfırdan başlamamalıdır.
Nodar bəy, mən sizi çox yaxşı başa düşürəm və mən sizin çıxışınıza hörmətlə yanaşıram. Mən başa düşdüm. İcazə verin, mən sözüm deyim.
4 həftə ərzində kifayət qədər mümkündür.
Nodar bəy, Macaristanı misal gətirirsiniz, digər MDB ölkələrini misal. Biz zaman-zaman seçkilərin içərisində olmuş bir partiyayıq. Parlament seçkilərində, prezident seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, Macaristanda, digər MDB ölkələrində görüşə gedəndə namizədi polislərlə qarşılamırlar. Namizədlərə şərait yaradılır, namizədlərə yol göstərilir, namizədlərin dairə seçki komissiyaları görüşlərini təşkil edir. Bilirsiniz, söhbət normal rejimlərdən gedir ki, o rejimlərdə namizədə hörmətlə yanaşılır, ona şəraitlər yadır. Azərbaycanda isə kimlə görüşlərə keçirsən polis gəlir, mikrofonları dağıdır. Bilirsiniz, siz danışdığınız Avropa standartı, Avropa standartları başqadır.
Aydındır. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən Həsən bəy sizin qısaca bir mövqeyinizi istəyirəm. Seçkini boykot elədi Azadlıq bloku.
Bəli.
Yəni bununla da Azadlıq bloku getdi oturdu evdə. Belədir?
Xeyr. Bunu müxtəlif cürə yozurlar ki, güya ki biz evlərdə gəlib oturacağıq. Azadlıq bloku evlərdə oturmaq fikri yox. Əgər bu hakimiyyət icazə versə, sərbəst torpaqda biz xalqa müraciət edib xalqı mitinqlərə çağıracağıq. Bu bizim qarşımızda duran vəzifə və buna inanmıram. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bugün partiyanın ekspertləri, texnologlar işləyirlər. Bizim xalqa müxtəlif variantlarda müraciət eləyəcəyik. Bizim sosial bazamız var. 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələri də bunu göstərdi. Bizim bugün xalqın içərisində keçirdiyimiz o qısa görüşlərdə, o məhdud görüşlərdə.
Yəni boykota niyə gedmişsiniz, onu əsaslandıra
biləcək və bunun texnologlarımız var. Bununla əlaqədar olar. Biz boykotun hansı formasını seçəcəyik? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı seçkiləri artıq bəri baştan boykot eliyipti ve bu hakimiyetle övünmesin ki onun liderinin bu boyda reytingleri var, çıksınlar halkın içerisine onun lideri hakkında, bu hakimiyet hakkında Azerbaycan halkının fikirlerini öğrensinler.
Nadir Bey, boykot seçkinin neticelerine veya da seçkinin özüne təsir edəcək mi? Necə hesab edirsən?
Mən öncə bildirmək istəyirəm ki, Həsən bəy qeyd etdi, çıxsınlar xalqı səhər. Mən onu bildirim ki, yəni Azərbaycan prezidenti həmişə xalqın içindədir. Bunu siz özünüz də yaxşı görürsünüz və necə qarşılandığınızı da görürsünüz.
Nadir bəy, bilirəm, Lənkərandan Astaraya adam başı, siz Astaradan da yardımlıyam.
Heç bir əsas yox. Müxalifətin seçkiləri boykot etməyə konkret azalıb, onun heç bir təsiri olmayacaq seçki prosesində. Çünki ən azı əvvəllər seçki qanunvericiliyində kvorum var idisa, bu dəfə heç kvorum məsələsi də yoxdur və istər-istəməz seçki baş tutacaq. Digər tərəfdən bir neçə partiyanın, zəifləmiş partiyanın seçkiləri boykot qərarı verməsi seçkinin nəticəsinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Həsən bəy, çox sağ olun. Nadir bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da Panorama Seçki 2008 verilişi burada başa çatdı. Bu dəfə seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri və bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq blokunun boykot qərarını müzakirə elədik. Qonaqlarımız AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Nardar Bayramlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsi olan bu verilişi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə səfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı əsl futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fişteyn.
Prezident Azərbaycana Aliyev.
Azərbaycan prezidenti Aliyev Rusiyanın yeni prezidentini ölkəyə dəvət edib. Bu nədir? Sadəcə formallıqdır, yoxsa arada həll olunmayan problemlər var?
Странами есть нерешённые проблемы.
Безусловно, приглашение подобного рода они не бывают.
Belə dəvətlər formal xarakter daşımır. Azərbaycanın Rusiya ilə xeyli problemi yığılıb. Çox nahaq deyirlər ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərindən yaxşıdır. Azərbaycanla Rusiyanın dostluğu qarşılıqlı şübhə və этимасызлык əsasında qurulub.
Отношения у нас дружба на основе подозрительности и недоверия.
Arif Yunus.
Армения устами президента Нагорного
Ermənistan Qarabağ liderinin vasitəsilə təklif edir ki, Qarabağ Azərbaycanla istənilən danışıqlarda üçüncü tərəf olsun. Bu təklif Moskva ilə mi razılaşdırılıb?
Скоординировано ли такое предложение, на ваш взгляд, с Москвой?
Я не думаю, что это имеет значение.
Bu təklifin Moskva ilə razılaşdırılıb, razılaşdırılmamasının əhəmiyyəti yoxdur. Vacib olan Azərbaycanın bu formatla razılaşmasıdır. Azərbaycan isə razılaşan deyil. Qarabağ münaqişəsi donmuşdur və hələ uzun müddətdə belə qalacaq. Təkliflə çıxış edən Ermənistanın məqsədi sadəcə yaxşı görünməkdir və bu real vəziyyət Rusiyada sərf eləyir.
Реальное положение, оно устраивает и Россию тоже.
Александр Искандарян.
Россия практически держит монополию на
Русия Абхазиядагы сүрмөрамлы әмәлиятлары да монополияда саклаяр. Элә бу да Тифлис ла Москваның мөнәсәбәтләренә пис тәсир итер. Амма Гүрҗистанның истәдеге ялгыз сүрмөрамлыларның тәркибинин дәйшмәсе түгел. Гүрҗистан Абхазияда сүрмөрамлы әмәлиятының даяндырылмасын, полисин әмәлията башламасын истәер.
Как называемый гражданская операция, полицейская операция.
Каха Гугнашвили, Кавказ говшагында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Взаимоотношения между государствами Южного Кавказа и Российской Федерации имеют для региона, может быть, уже не судьбоносное, но все еще колоссальное значение. В настоящий момент по разным причинам есть основания для активизации этих отношений. В Грузии и в Армении недавно прошли выборы, результаты которых привели к власти новое или подтвердили полномочия старого руководства. Самое время по-новому выстраивать отношения с северным соседом. В регионе много замороженных конфликтов и территориальных споров, которых Россия принимает живейшее участие. Обо всем этом стоит поговорить. Чем мы и займемся в таком составе. Гостем нашей ереванской студии является ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. В Тбилиси на линии наших вопросов ждет Каха Гагулашвили, старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. А в Баку в беседе принимает участие Ариф Юнус, руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии. Я вас всех приветствую как участников этого круглого стола и начну, пожалуй, с Кахи Гагулашвили. Дело в том, что, наверное, наибольшее количество проблем сегодня накопилось в отношениях между Грузией и Россией. Поэтому, вопреки алфавиту, стоит начать с нашего грузинского участника. Каха Гагулашвили, что намерена предпринять Грузия в ближайшее время? Какие инициативы на российском направлении она планирует?
Да, Грузия давно уже собирается что-то предпринять в этом направлении, потому что, конечно же, отношения Грузии и России зашли слишком далеко, в плохом понимании этого слова. Отношения напряжены. И, конечно же, особенно в Грузии общество ждет каких-то перемен. Мы слышали на протяжении нескольких лет уже заверения с обоих сторон, что отношения должны улучшиться, что отношения улучшатся. Были какие-то инициативы, особенно с грузинской стороны, но, к сожалению, отношения идут не в том направлении, развиваются не так, как бы всем нам хотелось. Я думаю, что главной проблемой на этой пути является то, что интересы Грузии, внешнеполитические интересы Грузии не совпадают с интересами России, не совпадает с видением руководства России. И это приводит, конечно, к довольно сильным трениям между руководителями, и не только руководителями, но всем политическим истеблишментом обоих стран. В ближайшем будущем, конечно, мы ожидаем определенные перемены. Во всяком случае, надеемся на это, так как, конечно же, смена руководства в России не может не отразиться на изменение политики этой страны.
Спасибо.
Мы очень надеемся. Да, я только закончу то, что мы очень надеемся на встречу. На встречу, которая пройдет очень скоро между грузинскими и российскими президентами. И надеемся, что во время вот этой встречи прояснится многое. Спасибо.
Каха, спасибо. В Армении весной этого года прошли выборы, в результате которых президентом стал Серж Саркисян, в прошлом министр обороны республики, но у него гораздо более длинный послужной список. Что это означает с точки зрения отношений с Россией? Улучшение, ухудшение, сближение, отдаление? Александр Искандарян.
Ну, в отличие от моего грузинского коллеги, у меня надежда какие-то скорые изменения или быстрые изменения формата армянско-российских взаимоотношений нет. Армения единственная страна Южного Кавказа, которая с Россией не граничит. Соответственно, в Армении не чувствуют те риски, связанные с Россией, которые чувствовать может, предположим, Грузия. У нас история взаимоотношений другая. И та политика, которая существует в Армении, словами нашего бывшего уже министра иностранных дел и, опять же, бывшего президента, называется комплементаризмом. То есть многовекторностью той политикой, когда Армения пытается не ставить знак равенства между прорусской и антизападной или антирусской прозападной политиками. То есть формат взаимоотношений с Россией – это довольно-таки ровный, довольно-таки традиционный формат, в котором Армения будет стараться поддерживать взаимоотношения с Россией в таких форматах, как, ну, например, продолжение российских инвестиций в армянскую экономику, скажем, продолжение сотрудничества в военно-политической сфере. На территории Армении находится, напомню, база российских вооруженных сил в Гюмри. В то же время членство в европейских организациях, таких как ОБСЕ, Совет Европы, там программа европейского нового соседства и так далее. То есть пытаться поддерживать примерно ту политику, которую она поддерживает последние, ну не соврать, лет 10. В этом смысле от того, что один человек сменил другого человека, я не думаю, что мог... Ну, если эти люди не сумасшедшие, а вроде бы сумасшедших на армянском политическом олимпе не наблюдается, в любом случае, в случае любого исхода любых выборов, которые прошли в Армении, формат российско-армянских взаимоотношений остался бы примерно такой же, какой он есть. Конечно, у него есть динамика. Конечно, Россия очень медленно, но уходит из региона. И некоторые события из этого ряда, они сказываются и на Армении тоже. Просто проходит время, просто, ну, предположим, существуют грузинско-российские взаимоотношения, а Грузия лежит между Россией и Арменией, это не может не отражаться на Армении. Но сказать, что он может революционно перевернуться просто от того, что сменились люди или прошла какая-нибудь встреча или наступил какой-то новый формат. Чисто политических переговоров я бы не стал так делать. Мне кажется, что резких изменений просто не будет.
Ну что ж, Россия медленно уходит, как сказал Александр Искандарян. Проблемы, правда, не уходят, проблемы остаются, и некоторые из этих проблем своей остротой как бы Россию возвращают на территорию Южного Кавказа. Я имею в виду проблему Нагорного Карабаха. К ней мы еще вернемся. Сейчас я обращусь к третьему участнику нашего круглого стола, Арифу Юнусу. Ариф, президент Азербайджана Алиев недавно пригласил нового российского президента Дмитрия Медведева посетить республику с государственным визитом. Это что, пустая формальность или между двумя странами есть нерешенные проблемы, которые могут быть решены в ходе такого визита?
Добрый вечер. Безусловно, приглашения подобного рода, они не бывают пустой формальностью. Безусловно, в основе лежат всегда имеющиеся проблемы, которые надо, по крайней мере, начать решать. И, конечно же, взаимоотношения Азербайджана и России, в этих взаимоотношениях очень много накопилось проблем, они накапливались годами, их очень много. Не зря мы все время говорим, что наши взаимоотношения с Россией, то есть отношения Азербайджана с Россией, они не такие, как, скажем, у Грузии, практически там очень сильно конфронтация, составляющая, или не такие, как в Армении с Арменией, то есть там союзнические отношения. У нас дружба на основе подозрительности и недоверия. То есть вроде бы формально на словах декларируется сотрудничество, желание сотрудничать и так далее, но на самом деле обе стороны друг друга не доверяют, и в основе, конечно, лежат и политические факторы, имеется в виду Карабахский конфликт, и многое другое. Поэтому, так же, как, скажем, мой армянский коллега, я не жду, во-первых, от Азербайджана российских отношений в ближайшие время каких-то вот кардинальных резких перемен. Нет, все будет так же, как и было ранее, по крайней мере, последние 5 лет. Но вместе с тем есть вопросы геополитического характера. Ну, например, не зря вот недавно, буквально на днях, был у нас здесь глава «Газпрома», который вот предложил Азербайджану, такое вот коммерческое предложение было сделано, выкупить весь азербайджанский газ. То есть еще есть геополитическая составляющаяся, которая связана с тем, что это проблема энергетического фактора. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, проблема кабалинской РЛС, это проблема азербайджанских мигрантов. Для нас это тоже очень острая проблема. И целый набор других геополитических проблем. И потом не надо забывать, что все-таки Медведев это новый президент. Естественно, хотелось бы элементарно познакомиться поближе, изменить, по крайней мере, его взгляд, ну, не его взгляды, конечно, а взгляды политического эстаблишмента России, которые, вот, может быть, негативно сложились в отношении Азербайджана.
Спасибо, Ариф Юнус. И снова в Грузию. Уже было сказано, хотя и вскользь, что на выходные дни в Санкт-Петербурге ожидается, намечен, скажем так, неформальный саммит глав государств-членов СНГ. В момент, когда эта передача записывается, мы еще не можем знать результаты этого саммита, поэтому слушателям легко сравнить наши прогнозы с реальностью. Каха Гагалашвили, чего ожидали или ожидают грузины от встречи Михаила Саакашвили с Дмитрием Медведевым? Разумеется, если таковая состоялась в эти выходные дни.
Да, конечно, самый главный вопрос самый такой острый, это Абхазия, конечно, в какой-то мере Южная Осетия. Это участие России в переговорном процессе, это позиция России в отношении регулирования, в отношении решения этой проблемы. И тут, конечно, грузинская сторона будет стараться максимально изменить подход России в этом отношении. Мы знаем, мы оказались свидетелями недавно совсем событий, когда Россия в одностороннем порядке знаменитая распоряжение президента, бывшего президента России об односторонних мерах, об отношениях между российскими и касающихся отношений, прямых отношений российских государственных институтов с институтами де-факто властей Абхазии, и, а также очень важный, так сказать, очень такой острый момент тоже в наших отношениях, это ввод недавно, несколько дней тому назад, российских железнодорожных войск на территорию Абхазии без какого-либо консультации или санкций со стороны грузинских властей. Мы рассматриваем это в Грузии, это рассматривается как определенное или очередное, так сказать, нарушение суверенитета и территориальной целостности, то есть совершенно неприемлемо для нашей страны такое отношение. В этом плане Грузия ожидает определенных уступок со стороны Москвы, определенное изменение ее политики, ее тактики в этом отношении. То есть нам нужен сосед и нам нужен партнер, который будет помогать в процессе урегулирования урегулирования процесса и не принимать односторонних, так сказать, попыток фактически усилить российский контроль на территории, вот этой территории сепаратиста, так сказать, управляемой сепаратистскими властями, а наоборот, поможет нам сгладить наши отношения с ними. Что касается других вопросов, тоже очень важных вопросов, это, конечно же, наши торгово-экономические отношения, которые в результате объявленной блокады находятся в состоянии стагнации. Я бы сказал, односторонней стагнации, потому что практически мы никогда не накладывали Грузию, я имею в виду грузинские власти, никогда не препятствовали проникновению российских товаров или услуг на территорию Грузии, а со стороны России имеет место факт прекращения возможности или эмбарго, практическое эмбарго на грузинские товары, особенно сельскохозяйственные товары. Кроме того, есть проблемы и транспортного передвижения, есть проблемы передвижения граждан, все еще остаются нерешенными до конца, хотя есть определенные сдвиги.
Спасибо. К экономическим отношениям с Россией мы, возможно, вернемся во второй половине передачи. Сейчас я напомню, вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Ведет передачу Ефим Фиштейн. Александр Искандарян, останемся еще на какое-то время в теме конфликта. Ведь для Армении центральной проблемой остается замороженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. И очень непросто, во всяком случае, издалека понять, какую позицию занимает в этом вопросе Россия. Армения на днях устами президента Нагорно-Карабахской республики Бака Саакяна приходит с новым предложением сделать Нагорный Карабах третьей стороной любых переговоров с Азербайджаном. Скоординировано ли такое предложение, на ваш взгляд, с Москвой? И каков здесь российский интерес?
Я не думаю, что это имеет значение, скоординировано ли такое предложение с Москвой. Скорее всего, в той или иной формальной или неформальной обстановке, конечно, координация, ну или, там, скажем так, извещение России о том, что такого рода требования прозвучат, были, но, повторюсь, важно не чтобы Россия принимала или не принимала такого рода формат, важно, чтобы его принимал Азербайджан. Что Азербайджан такой формат на сегодняшний день не примет, это абсолютно очевидно. Соответственно, те заявления, которые делаются, они делаются в рамках, ну, некоторой пиар-стратегии, в рамках, опять-таки, переговорного процесса по Карабахскому конфликту, а не в рамках реального желания изменить эту политику в краткосрочной перспективе. Это просто невозможно. Может быть, было бы хорошо, может быть, действительно, этого армянская сторона хотела бы, или там армянские стороны, если угодно. Но по-настоящему эта позиция является позицией на внешнее потребление. Реальная позиция армянской элиты или армянских элит, это довольно четкое осознание, что резких изменений быть не может, что-то статус-кво, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе будет оставаться таким, как оно есть, что некий баланс сил, я не имею в виду военный баланс или только военный баланс, баланс между различными лоббингами, баланс между различными внешними силами, как то Россия, Турция, Иран, Европа и так далее, в Карабахском конфликте приводит к тому, что он замороженный и, по крайней мере, сейчас будет оставаться замороженным. Соответственно, в этом контексте армянская сторона будет хотеть выглядеть получше, будет хотеть набрать некоторые очки в пиар или пропагандистской сфере, реально желая, чтобы та ситуация, которая была, она оставалась такой примерно, как есть. И если меня спрашивать о той реальной позиции, которая есть у России в связи с этим, мне, я, конечно же, не представитель российской элиты и даже не российский политолог, но мне кажется, что российский интерес реальный, опять-таки непроговариваемый, опять-таки не такой, с которым лидеры будут выходить к журналистам на какие-нибудь лужайки и его сообщать. Но реальное положение, оно устраивает и Россию тоже. И в этом смысле договариваются ли об этом где-то словами, или это происходит безмолвно, это не очень важно. Важно то, что статус-кво есть, и, в общем, более или менее общий интерес по тому, чтобы оно примерно таким оставалось, тоже, в общем, понимаем разными сторонами конфликта, и, соответственно, будет оставаться таким.
Если я вас правильно понял, Александр, то России выгодно, чтобы замороженный конфликт оставался замороженным, то есть неразрешенным. Проблемой остается то, что замороженные конфликты имеют тенденцию со временем все-таки рано или поздно размораживаться. Но давайте спросим у Арифа Юсуфа, он может за Азербайджан сказать, приемлемо ли для его страны вот такое предложение о том, чтобы Нагорный Карабах был третьей стороной переговоров. Не окажется ли тогда Азербайджан в абсолютном меньшинстве и в полной зависимости от позиции России в переговорном процессе? Ариф, пожалуйста, одним предложением только на этот вопрос.
Это редкий случай, наверное, когда я согласен, азербайджанская сторона согласна с мнением армянской стороны, то есть высказанным сейчас мнением Александра Искендриана, что это пиар-компания, рассчитанная на набор политических очков. Никто в Азербайджане всерьез это не воспринимал и не будет воспринимать, естественно. Поэтому говорить о том, что кто-то на это будет в Азербайджане реагировать, что Карабах будет третьей стороной, это просто несерьезно. Не верят армяне, не верим мы, но так надо говорить. То есть всерьез нас это никто не воспринимает.
И Ариф, я вам дам возможность сейчас ответить довольно более обширно, чем сейчас, потому что мне хочется перейти все-таки к экономической проблематике, сотрудничеству с Россией. Вы ее затронули в своем первом ответе. Вы сказали, что «Газпром» предложил фактически закупить на корню весь азербайджанский газ, все его залежи. Что реально это означает? Ведь у страны вашей есть свои обязательства по строительству газопровода «Набуко», например. Если газ будет принадлежать «Газпрому», то «Газпром» и будет решать, в какой трубопровод его закачивать, а в какой нет. Поясните, пожалуйста.
Действительно, такое предложение было сделано. Смысл предложения заключался в том, что Россия предлагает закупать у Азербайджана весь его газ по, как было сказано, коммерческой цене, который должен удовлетворять Азербайджан. Проще говоря, Азербайджан должен предоставить России дальнейшее, значит, продвижение, продажу этого газа другим партнерам. В Азербайджане, конечно, к этому отнеслись негативно, потому что было понятно, что тем самым Азербайджан лишается, не будет выполнять все обязательства, тем самым понятно, что мы оказываемся в зависимости, не только мы, в зависимости от российской стороны, от ее политики. Поэтому в Азербайджане это предложение не вызвало особого энтузиазма и также было воспринято как вот, ну, один из элементов большой геополитической, в данном случае, игре. Ну, я имею в виду то, что было ранее по карабахскому вопросу было сказано. Там тоже есть элемент геополитической большой, значит, конфронтации или игры, как хотите сказать, говорите. То же самое и здесь. Ясно, что наш регион уже стал регионом большой конфронтации. С одной стороны, Россия и связанные с ней союзники, с другой стороны, Запад. Это широкое понятие, но конкретно Соединенные Штаты и стоящие за этой страной союзники. Борьба идет за энергоресурсы, борьба идет за наш регион, и за влияние дальше вот на Ближний Восток. Мы в этой, так сказать, борьбе оказались, и проблема вот этого «Газпрома», предложений, это не просто проблема двухсторонних, так сказать, азербайджано-российских отношений. Безусловно, это проблема взаимоотношений скорее России с западным партнером.
Спасибо. Каха Гагалашвили. Грузия, как это ни странно, пережила фактическую экономическую блокаду России без видимого ущерба. Во всяком случае, видимого издалека. Как ей удалось переориентировать свои торговые потоки? И есть ли сейчас у России инструменты сильного нажима на Грузию?
Да, интересный очень вопрос. Мы делали в свое время специальные исследования по этому поводу, то есть насколько было негативным явление, вот, то есть насколько негативно отразилось на грузинскую экономику российское эмбарго. И, в принципе, это равняется где-то негативному росту внутреннего валового продукта в 1%. Но, безусловно, в социальном плане это имеет большое значение для Грузии, потому что от торговли с Россией зависело экономическое положение многих граждан Грузии, простых людей. Как Грузии удалось спасти? Я думаю, что Грузия довольно удачно проводит свою внутреннюю политику. Это особенно касается в сфере улучшения бизнес-климата. То есть политика была направлена в основном на создание лучших условий для открытия бизнеса.
Каха, я хочу еще вам задать еще один вопрос, может быть, уже последний в этой передаче. Вопрос абхазского сепаратизма остается для вас, скорее всего, центральным. И вот какой у меня вопрос. Не знаю, известно ли вам, я об этом узнал только сегодня из заявления Европейского комиссара по внешним сношениям, госпожи Бениты Ферреро-Вагнер, которая беседовала с новым президентом России Дмитрием Медведевым. И он якобы заверил ее в том, том, что в позиции российского правительства наметился серьезный поворот. Москва якобы готова изменить состав миротворческого контингента в Абхазии. Сейчас этот состав состоит исключительно из российских военнослужащих. Скорее всего, Россия может допустить в этот состав каких-то других иностранных военнослужащих. Если бы это действительно произошло, Грузия приветствовала бы такую перемену позиций?
Я думаю, да. Конечно же, Грузия не только приветствует, но Грузия добивается этого. Основная проблема в том, что именно нет в этом плане, так сказать, диверсификации нет никакой. То есть Россия практически держит монополию на эту сферу, то есть на миротворческую операцию в Абхазии, что очень отрицательно влияет и на наши отношения, и климат, вот это подозрение между двумя странами растет от этого. Но дело не только в этом. Грузия предлагает не просто изменение состава миротворческих сил, но грузинское правительство вот в последнее время выдвигает инициативы прекратить миротворческую операцию как таковую и развить на этой территории, то есть осуществить уже, начать на этой территории другого типа операцию. Это тип так называемой гражданской операции, политической, полицейской операции, которая будет направлена больше на улучшение, так сказать, безопасности граждан, на улучшение криминальной и подобной ситуации в этом регионе. То есть вопрос в том, что аргумент грузинский в том, что практически Грузия не собирается начинать никакую войну с Абхазией, и не стоит очень сильно педалировать вот это именно направление, как будто бы обязательно нужны миротворцы, которые станут между абхазской и грузинской стороной и не допустят начала новой войны.
Время нашей передачи подошло к концу. Напомню имена его участников этой передачи. В ереванской студии с нами беседовал директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. В Тбилиси в студии был Каха Гогулашвили, старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. А в Баку в беседе принимал участие Ариф Юнус, руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии. Передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», подошла к концу. Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн прощается с вами.